Guðshugmynd hindúa. Við höfum nú þegar talað alheim sálina og hinna ýmsu guði sem hindúar trúa á. Við höfum líka nefnt hinn eina guð sem Bhagavad Gita talar Þetta kann að virðast svolítið mótsagnakennt. Trúa hindúar á einn eða fleiri guði? Svarið við þessari spurningu að innan hindúasiðar eru margar mismunandi guðshugmyndir. Í augum menntamanna af æðstu stéttum aðeins að ræða einn guðulegan raumuruleika, Brahman, alheims sálina, sem gegnsýrir alla tilveruna. Brahman nokkurs konar ópersónulegur guð, það guð sem ekki persóna heldur kraftur sem í öllu. Hér því að ræða algeðistrú.